У штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку працягваецца абмеркаванне глабальнай дамовы па бяспечнай, упарадкаванай і рэгулярнай міграцыі. Учора ў дыскусіі прыняў удзел афіцыйны прадстаўнік Святога Пасаду арцыбіскуп Бернардіта Ауса. Ён двойчы выступаў падчас спецыяльных сесій. Іерарх нагадаў, што сёння колькасць мігрантаў, якія перасякаюць міжнародныя межы, знаходзіцца на самым высокім узроўні ў гісторыі. Аднак драматычна тое, што колькасць людзей, якія перамяшчаюцца ўнутры сваіх краін, яшчэ больш высокая. Ватыканскі дыпламат заклікаў разглядаць міграцыю не толькі ў якасці негатыўнай з'явы, яна паказвае на імкненне многіх пабудаваць лепшае жыццё для сябе і сваіх сем'яў. Менавіта таму патрэбна большая салідарнасць і узгодненая міжнародная аснова для глабальнага кіравання міграцыі. Патрэбна змена адносін да мігрантаў і бежанцаў, забарончага стаўлення і страху, абыякавасці і маргіналізацыі на культуру сустрэчы больш творчыя формы салідарнасці. Арцыбіскуп Ауса працытаваў папу Францішка, які звярнуў увагу на міграцыю як на напамін аб тым, што стварэнне лепшага свету патрабуе ўзаемадапамогі паміж краінамі ў супрацьстаянні глабальнаму сацыяльна-эканамічнаму дысбалансу. Глабальная дамова па міграцыі ўяўляе сабой унікальную магчымасць для распрацоўкі канкрэтнай і скаардынаванай палітыкі і інвестыцый для выкаранення галечы, забеспячэння ўсеагульнага доступу да медыцынскага абслугоўвання, якаснай адукацыі і годнай працы, лічыць ватыканскі бок. Прадстаўнік Святога Пасаду нагадаў, што апрача права на міграцыю, у кожнага ёсць права заставацца ў сваёй краіне ў эканамічнай бяспецы. Міграцыя не павінна быць адчайнай неабходнасцю, гэта павінен быць выбар. І глабальная дамова можа паспрыяць таму, каб міграцыя стала не толькі добраахвотнай, але больш бяспечнай, упарадкаванай і кіраванай з'явай. Сёння ж больш за палову бежанцаў у свеце былі вымушаны пакінуць свае дамы і маёмасць з-за канфліктаў і насілля. Яны сутыкаюцца з небяспекамі гандлю людзьмі, голаду і многіх форм злоўжыванняў. Па прыбыцці да месца прызначэння яны знаходзяць недавер, падазронасць, дыскрымінацыю, крайні нацыяналізм, расізм і адсутнасць выразных нормаў, якія рэгулююць іх прыняцце. Відавочна, што найбольш эфектыўны спосаб спыніць масавыя перамяшчэнні – спыніць войны і гвалтоўныя канфлікты. Акрамя таго, крайняя галеча, адсутнасць асноўных тавараў і паслуг, сур'ёзная дэградацыя навакольнага асяроддзя і стыхійныя бедствы з'яўляюцца таксама асноўнымі фактарамі міграцыі. Гэта ўсё робіць прыняцце глабальнай дамовы па міграцыі яшчэ больш актуальным пытаннем, падкрэсліў пастаянны прадстаўнік Святога Пасаду ў ААН.